Nekez azal genezake azken mendeko garapena erregai fosilak aintzat hartu gabe. Era berean, azken mendeetako arazo globalik handiena ere sortu dute erregaiek, klima larrialdia. Beraz, horiek atzean uzteko benetako ahalegina egin nahi dute Kolombian. Ikertu bian naiz eta gaur, erregaien etorkizunari buruzko konferentziaz arituko gara berriketan. Erregaiek piztutako sua apaldu nahian.
Este espacio parte de un consenso. La transición energética es posible, necesaria y está en marcha. Sin embargo, su éxito requiere de una planificación articulada con la voluntad política sostenida.
Beste aukerarik ez dago, erregai fosilak atzean uzten hasi edo klima larrialdiaren suari su ematen jarraitu. Ohartarazpena argia da, baina erantzunak geldoak. Zientzialariek esana dute behin baino gehiagotan, lurraren berotzea moteltzeko eta egoerari buelta emateko erregai gutxiago erabili behar da, bizkor eta neurri handian gainera. Baina auzi horri etzaio behar bezala heldu, oraingoz. Hori dela eta itsasargi moduko bat izan daiteke Kolombiako Santa Marta hirian egunotan egiten ari diren konferentzia. Kolombiaren eta Herbeeren ekimenez antolatu dute erregai fosilez haragoko trantsiziorako nazioarteko lehen konferentzia. Mundu osoko adituak eta 50 herrialde baino gehiago elkartu dira han, errakuntza atzean utzi nahian.
Necesitamos tomar decisiones basadas en la ciencia. La ciencia ha llamado a que estamos justamente a puertas de que se cierre la ventana de oportunidad de acción. 7 de los 9 límites planetarios ya fueron traspasados el año pasado y si no hacemos algo ya, vamos a estar muy tarde para tomar las acciones necesarias.
Irene Vélez, Kolombiako ingurumen ministroak ireki zuen konferentzia eta argi mintzatu zen lehen biziko egunean. Zientzian oinarritutako erabakiak hartu behar direla esan zuen. Dagoeneko 9 muga planetarioetatik 7 pasatu ditugulako, eta beraz, orain ekin ezean, beranduegi izanen delako. Erregai fosilez sortzen dituzten arazoez eta nazioarteko konferentzia honetaz arituko gara, gaurko atalean. Ingurumen gaiez arituko gara gaur, beraz Inaut Mataukorra da kazetariarekin hitz eginen dugu, ber arduratzen da gai hauetaz berria egunkarian. Kaixo Inaut.
Kaixo.
Aizu Inaut, normalean klima aldaketari buruzkoak COP konferentzietan hitz egiten dituzte herrialdeek, zergatik sortu da erregaien etorkizunari buruzko konferentzia hau?
Ba, bueno, nagusiki azken urteetan COP bezalako bileretan izan den utzikeria batik, ezta? Ba, duela 30 baino gehiago hasi zen klima larrialdearen kontrako borroka instituzionalizatzen eta 2023 arte ez zen erregai fosilen kontsumoa gutxitzeari buruz aipaminik egin. Iaz herrialde batzuek gai hori berriro eztabaidaren herrigunera eraman izan zuten, baina egia industria fosila jarraitzeko interesa duten herrialdeen oposizioekin egin zutela topo. Eta batez ere horretara doa aparteko konferentzia hau egitearen asmoa, ezintasun edo blokeo goera hori gainditzeko asmoz. Datu deigarrienetako bat da, horregatik ez dituztela gonbidatu herrialde asko, hori. Ez da baidak antzuak izan ez daitezen, hor daude Rusia, Saudi Arabia eta beste inbeste ez dituztena gonbidatu, ez da baidak antzuak izan ez daitezen.
Zein da erregai fosilen aferan dagoen erronka nagusia?
Erronkak moroa dira, egia esan da mai gainean erronka asko daude. Baina ditu asko guzti dute erregaien eskaintzaren gaiari heldu behar zaiola. Guzti dutelako horregon daitekela trantsizio energetikoaren gakoa, baina hala ere trantsizioari behiratzeko modu asko daude, eta bakoitzaren arabera neurri batzuk edo besteak lehenesten dira orduan ikuspuntuaren arabera asko aldatzen da hori.
Trantsizio energetikoa egiterakoan, herrialde batzuek duten menpekotasuna da askatzeko zailena den korapiloa.
Bai, zeren hemen gainera denak berdin dira. Munduko herrialde guztiak dira erregai fosilekiko menpeko, Baina egia da, dependentzia horren nolakotasuna aldatu egiten dela bakoitzaren arabera. Adibidez, China erregai fosilen erabileraren oso menpeko da, ezta? Eta baita ere, petroleo salerosketaren menpeko ere. Ba, ekoizten duena, baina asko zaiago kontsumitzen duelako. Eta beste herrialde batzuk, ba, esportatzaileak dira, eta orduan menpeko dira, baina hoien salerosketaren dekiko menpeko. Hortik lortzen dituzte dirutorri asko, bat ez ere, ba, aurrekontuak eta aurrera ateratzeko. Beraz, menpekotasuna globala da, baina hain interes ezberdinak dituzten herrialdeak egonda, ia ezinezkoa erregaien erabilera murrizteko estrategia bateratu bat aurrera ateratzea. Eta tartean ez daude gainera bakarrik herrialdeen interes estrategikoak, kapitalaren irabazi asmoak ere ekuazioan sartzen dira. Orduan, gaia oso handia eta oso konplexua da.
Erregai fosilen merkatuari begiratzen badiogu, zer ondorio atera ditzakegu ekoizpenari eta kontsumoari dagokionean?
Ba, esan bezala, laburbildu daiteke menpekotasun harreman bat dagoela. Eta lehenbizi erregai fosilekiko, baina bestetik ere ba, esportatzaileen eta importatzaileen artean. Ikatza nolabait arazo gutxien ematen dituena edo, ba, munduan asko zabalduta dagoelako ikatza bera, eta ba, estrakzioa erresagoa da, eta olako gozako, baina egia gero petrole eta gaz naturalean sartzen geranean, ba, leku gutxi eta zehatz batzuntetan daude, eta horregatik, ba, herrialden arteko menpekotasunak sortzen ditu hoien merkataritzak. Eta hori inoiz baino beto ikusten ari gara azken urteetan, bat zere, ba, urten Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontra egindako erasoaren ostean. Baina, bueno, egia esan da, kontsumo eta ekoizpen grafikak ikusten baditugu. Lehenbizi, kontsumoari dagokionez, ba, Txina eta Estatu Batuak dira garbi kontsumitzaile handienak, eta gero, ba, erregai fosil bakoitzaren arabera, ba, herrialde bat edo beste sartzen dira. Egia Europako Batasuna ere agertzen dela kontsumitzaile handienen taldetan askotan, baina inoiz ez ekoizleen kasuan, ba, Europan orokorrean ez dagoelako ez petroleo, ez gas natural baliabide gehiagirik. Eta gero ikusten da ere, ba, odela herrialde batzuk esportatzaile edo ekoizlea handien aldirenak edo, hor Saudi Arabia eta beste batzuk sartzen dira, baina gero kontsumitzaile handienen artean edo ez daudenak. Eta hor ikusten dira balantzaren bi aldeak.
Kolombia eta Herbeerek bultzatu dute konferentzia, berez biak aritzen dira erregai fosilen esportazioan, nolatan bultzatu nahi dute halako prozesu bat?
Ba, Herbeereak historikoki erregai esportatzaileak izan dira, bai, baina asko aldatu da hori, eta orain ba, lehenantzizkoa da, ekoizten duena baino gehiago kontsumitzen baitu. Ze bereziki gasa ateratzeko instalazioak itxi ditu azken urteetan. Baina hala ere herrialde garrantzitsua oraindik merkatuan, batez ere ba, munduko petrolio enpresa handienetako bat Shell bertakoa delako. Eta gainera ba, petrolioa fintzeko azpiegitura eta almen handiak ditu herrialdeak, eta Europako hainbat herrialdetara ba, findutako produktuak esportatzen ditu. Horregatik batzuk esaten dute oraindik ba, esportatzaile handia dela, baina gehi esan da produktu finduen esportatzailea. Eta Kolombia bai dela petroleo esportatzaile netoa, baina petroleo putzu berriak bilatzeari eta ustiatzeari utzi dio, eta herrialdearen esportazioen balantzean aldaketak ematen ari dira, ba hori, petroleo esportazioekiko menpekotasuna murrizteko. Horrek esan nahi du aldaketa bat badagoela, ez da, nahiz eta badiren alako kasu gehiago, badiez Arabiarren Emirerri Batuak, eta bar. Kolombiak klima aldaketaren kontrako borrokan alde egiten duen gobernua du, garbi, baina Herberena kasu berezia, nahiko gobernu liberala duelako, eta bar orduan, badirudi herrialde batzuk nazkatzen ari dela pixka nazioarteko erakunde multilateraletan dagoen blokeo goeraz edo, eta pixka tortik atera eta beste bide batetik jo nahi dutenak.
Hain zuzen ere, sarri aipatzen da, azken boladan multilateralismoaren krisia dagoela, horren aurrean bestelako alternatibak sortzen dira.
Bai, aipatu ezela, badirudi blokeo eta ezintasun egoera handi bat dagoela, eta herrialde asko hortaz nazkatzen ari direla. Eta gai batzuei buruz hitz egiteko, ba, ikuspuntu antzekoa duten herrialde batzuk, ba, elkartzen ari dira haien artean, eta kontrakoei muzin eginda edo, eta ba, Kolombian egiten ari direna horren eredu da, baina duela pare bat aste Bartzelonan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak antolatu zuen ba, gobernu progresisten arteko gailurra edo ba, horren adibide izan zen ere, ezta?
21. mendeko akordio multilateral garrantzitsuenetako bat, Parisko ituna izan zen, duela 10 urte sinatutakoa, horri nolabaiteko zuzenketa egitea bilatzen dute Santa Martan.
Zuzenketa baino, Parisko akordioak dituen helburuak betetzen hasteko martxan jartzea da helburua. Ikusi dutelako herrialde guztiak biltzen diren eztabaidetan, ba ezinezkoa izaten ari dela aurrera egitea, ezta. Konferentzia honetan proposamen edo mandatu sendo moduko bat adostu nahi dute eta gero Nazio Batuen erakundearen menpeko diren eztabaidetara eraman dute, ba aurrera pausuren bat edo emateko, baina ikusi beharko da zer ateratzen bilkura honetatik.
Santa Martako saiakera horrek balioko aldu, normalean halako itunak eragozten dituztenen oniritzirik gabe.
Ba ez dago jakiterik, baina eztabaidak blokeatzen ari direnei muzin egin da gaiari errotik heltzeko asmoa urratxe deigarria behintzat. Baina ikusi beharko da herrialde horiek zenbatera ino egin alko duten beraien interesen alde nazioarteko elkarrizketa horietan ze, egia da parean dituzten herrialdeak ba, oso indartsuak direla eta oso boteritsuak.
Erregai fosilak albo batera usteko bidean badago jarraitu daitekeen eredurik?
Herrialde askok erabaki izan dute behin-behinean edo behin-betiko, baina noizbait ba, erregai fosilien ekoizpena zehozer murriztea, baina normalean ba, ekonomiarekin, geopolitikarekin edo eskariaren eta eskaintzaren arteko balantzarekin izan dute zer ikusia erabaki horiek, eta ez hainbeste ba, klimalarrialdiari kontra egiteko asmoz edo. Baina ez dago, gaur egun ez dago estrategia globalik erregai fosilien erabilera murrizteko, hori da titular nagusia esango nuke.
Bada, adi, jarraituko dugu konferentziak ematen duena, Inaut Mataukorra da, mila esker, gai honen inguruko xehetasunak argitzeagatik.
Bai, mila esker zuri gerrurren arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!